Podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemný dobrý večer vám prajeme zo štúdia Rádia Vlna. Ja sa hlásim, pretože Peter odišiel a budem Páter, Peter a Páter, Peter, ale nie, je tu aj Peťo. Vítaj.
Je príjemný dobrý večer. Ja som sa povedal, že som nedoletel, lebo ty väčšinou lietaš, keď treba, z východu.
A raz, neviem, či vieš... Prepačte, drahí moji poslucháči, raz.
Ja neviem však, ale tak musím rýpnúť, lebo som chcel premostiť. Počúvaj, Peťo, začal marec, obzeraj sa starec. Neviem, či vieš, ale začiatkom marca v roku 1969 bol prvý skúšobný let Concordu. To mi len tak napadlo, lebo ja som bol fascinovaný z toho lietadla francúzsko-britského, ktoré na konci potom stiahli dole, ale bol to v meste Toulouse. Prvý prototyp tohto nadzvukového lietadla letel práve začiatkom marca, ale v roku 69.
No, potom lietal Paríž, New York a Londýn, New York, čo bolo fantastické, lebo to trvalo nejaké 3,5 hodiny.
Tak nejak, malinko.
Uhlíkovú stopu to nechalo tak, že raketoplán je v pohode oproti tomu. Concordia a V3S-ky, vieš, to mali také emisie.
Pri slove V3 viem, áno, pri slove V3 viem. V3S sa tomu hovorilo, čiže auto, na ktorom som jazdil aj ja.
V3S-ka.
Je taký muzikant, presne, je taký Marian Čekovský, zberateľ V3S-ok.
Ktorý má V3S-ku.
Tiež som mu niečo pomáhal zháňať. Napadlo mi jedno, že dnes budeme teda lietať, lebo je to nad listami počúvačov a poslucháčov a posielate nám tých holubov permanentne, sa mi to veľmi páči. A prišli rôzne otázky, otázky, ktoré súvisia s mladou generáciou, s reálnym životom, so Svätým písmom a tak ďalej. Teraz úplne odbočím a dám ti otázku. Staviaš dodnes snehuliakov?
V ďalšom vstupe.
Páter, Peter a Peter.
Od roku 1955 je na Slovensku marec známy ako mesiac knihy. Máš rád knihy?
Milujem knihy. Vkladné knižky a tak starý vtip. Pýtal si sa ma, že či stávam snehuliaka. Miloval som to robiť. Aj teraz by som to asi robil, keby som bol na snehu. Takže hej, sa mi to páči. Ale viac sa mi páčilo, keď sme robili tie gule a robili sme si bunkre.
A
sme
presne, sa potom prehádzovali.
Takže toto bolo super.
A toto súvisí možno aj s tými otázkami, ktoré prišli a súvisia práve s tým, že mladí ľudia riešia ten život možno trocha inak. A mi prišli také otázky, ktoré súvisia s duševným zdravím. Že prečo si, pán farár, myslíte, že je tu obrovský nárast úzkosti, depresie a vyhorenia už pri mladých ľuďoch?
Chýba cieľ a chýba motivácia mnohokrát. Ten cieľ chýba, pretože nevidíme zmysel života. Tá pozornosť sa stráca. Ja som presvedčený, že to má veľmi a vidím, že to má veľa dočinenia, ako hovoria moje deti, s elektrikou. To nazvali všeobecne mobil, tablet, plejko.
Tak elektronika. Možno,
a nie, oni, že proste budem menej na elektrike. Postne seba zaprenie. Potom, aj keď nebol vlastne ten rozmach týchto vecí, ten nezáujem medzi ľuďmi, tak toto je veľký náraz a mnohokrát zacielenie tej motivácie a cieľov na nesprávne veci. No. Depresie podľa mňa a všetky tie veci, ktoré si menoval, sú tu kvôli tomu, že nerozprávame sa, nemáme priateľstvo, nemáme živé vzťahy medzi sebou, medzi rodičmi a deťmi, medzi rodičmi ako takými partnermi, manželmi, že tie vzťahy. Musíme si napísať, zavolať, nevieme sa stretnúť, nevieme sa pozrieť do očí, vnímať mimiku, vnímať naozaj ten ľudský kontakt, interakciu medzi dvoma ľuďmi.
Znášať kritiku, vedieť odpovedať, prijímať.
Prijímať pochvalu, vedieť pochváliť, vedieť konštruktívne kritizovať, vedieť, povedať, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči a mnohé tieto veci.
Ja osobne tvrdím, že majú veľmi krátku pozornosť práve preto, že vyrastali so smartfónom v ruke.
Ďalšia vec je, a to vidím, že chýba nám ako duševný, tak duchovný život. Ľudia nie sú ukotvení v pravých hodnotách. Naozaj ten moment, kedy rozmýšľam, že prečo tu som a kam smerujem. Duchovný život, a to už je jedno, že či človek verí v Boha alebo v nejakú entitu, ale proste ten čas na rozjímanie, na meditáciu, na modlitbu, čokoľvek.
Na seba poznanie.
Byť sám so sebou, byť v tichu, byť v, ako si vravel, zobrať knihu a budovať si predstavivosť vďaka tomu, že čítam. A všetky tieto veci sa tak prelínajú, že proste, a určite k tomu neprispieva aj to, že nevieme sa unaviť fyzicky, lebo nevieme, čo to je fyzická práca mnohokrát, tie deti, hej, že keď sme sa pýtali u mladých alebo u detí, nešportujeme, nehýbeme sa, tak poskladajte si to, čo som teraz povedal a dostanete asi takú mozaiku, že, alebo čo sa mne preblísne hlavou, keď sa ma niekto spýta na túto otázku.
Ja som sa bavil s mnohými mladými, oni majú proste problém práve v tom, že oni ako keby majú vnútorný pocit obavy z budúcnosti, ale budúcnosti celej planéty. že oni to globálne oteplovanie vďaka Gretke a rôznym iným tlakom sociálnym sieťovým začali vnímať, že on príde koniec sveta, že tá planéta proste zhorí. Potom, že oni majú pocit, že zdedili problém, ktorý vlastne oni nevytvorili, že my sme im ten problém prenechali, lebo my sme boli tak pasívni a tak zahladení do svojho ega a zháňania peňazí a neviem čo, že oni toto vnímajú. Stretol si sa s tým pri tých mláčich aj ty?
Akože globálna oteplenizácia, že tu je?
Hej, že oni proste toto majú ako vnútorný problém, že nechcú vlastne deti preto, lebo nechcú priniesť deti na tento svet, lebo ten svet o chvíľu zhorí, alebo podobné veci.
Tak jasne, pár miliárd a fakt ten svet zhorí. Ja si uvedomujem, že sa každým rokom približíme o nejaký centimetr bližšie k slnku, ale kvôli tomu nemať deti, čo ja viem. Skôr je to sebectvo. Chýba nám obyčajná odvaha a povedať si, že jednoducho to dám.
Dobre, ďalšia vec. Myslíš, že sú mladí pripravení znášať tlak?
Asi nie, ale ktorí sú, ktorí nie sú. Ja by som to nehovoril, že všetci mladí sú, proste sú.
To som nepovedal.
Hej. Ja si myslím, že je tu veľká miera. A teraz neviem nájsť iné slovo, než zbabelosť, ale proste neodvaha. Lebo myslím si, že proste potrebujem byť zabezpečený, aby som mohol mať deti, lebo proste najprv, ja neviem čo všetko. Áno, je dobre byť zodpovedný, ale proste deti nepotrebujú všetko, deti potrebujú rodičov a jednoducho odhodlať sa mať deti. Toto riešime na cirkevnom súde veľakrát, že proste uzatvárajú ľudia neplatné manželstvo, alebo povedia si, že deti nie. A jednoducho jedným z podstatných prvkov manželstva si aj plodenie detí a výchova. Ja by som tak, dajme odvahu, pozbudzujme, proste upriamme naozaj na dôležité veci, že ten vzťah s tým dieťaťom je viac ako kočík za 2,5 tisíc, alebo ja neviem čo.
Ako imidž, ktorý navonok máme.
Hej, a tá radosť z tých detí, a keď sme na nich, len to je to, že ja chápem, že keď je na to len jeden rodič a že proste zmyslím si, že po roku ma to manželstvo nebaví, alebo si myslím, že mi niekde bude inde lepšie. No, sú to také veci.
Veľmi ťažké, ale dúfam, že Laura teda spokojná s odpoveďou. A my sa posúvame ďalej.
Páter, Peter a Peter.
Veľmi veľa krásnych otázok prišlo. Mne nedá nepoďakovať takto verejne vám, ktorí nám píšete, ale zároveň prosím vás, my nie sme politická relácia. To je veľmi dôležité povedať, že my sa naozaj celý čas snažíme byť apolitickí. Keď si aj občas od prahovo rypneme, tak to nesúvisí s tým, že by sme išli riešiť, ako už pán farár veľakrát povedali, že či je tam jedna, druhá, tretia, štvrtá, piatá, šiesta a iná politická scéna, nás to absolútne nezaujíma.
Poďme ďalej.
No a musím, lebo chodia také rôzne, že prečo máme tak strašne silne polarizovanú spoločnosť a či to aj pán farár vnímajú. Ja sa od tohto dištancujem, ale Peťo, tak zodpovedz Jožkovi otázku.
Vnímam to. Je polarizovaná spoločnosť kvôli rôznym veciam, veľakrát kvôli tomu, že nevieme čítať s porozumením. Minule som na to veľmi počul krásnu vec, hej, že každý že chce mať pravdu, alebo tvrdí, lenže pravda je jediná. V Bohu je pravda. A teraz vnímaj to ako ktokoľvek, ako to chcete. A my všetci sa k tomu môžeme trochu priblížiť. Fyzikálne javy sú veci, ktoré sa dejú. Zákony prírody, vedecké poznatky, fakty sú veci, ktoré sa dejú. O tých sa môžeme baviť, ako ich vnímame, ale sú to fakty. Vysvetľovať tieto fakty a otáčať je nesprávne. A ak mám názor na geopolitiku, na finančníctvo, na čo ja viem, hospodárstvo, čokoľvek také alebo onaké, ani jeden z nás nemá pravdu, sú to názory. Pravda je iba naozaj, ja som o tom presvedčený, že iba v Bohu. A keby sme mali toto pred očami, že ja pravdu nemám, že pravdu má niekde inde. A ten oproti mne má iný názor a ja neviem, či môj alebo jeho je správnejšie alebo nesprávnejšie, aby sme sa navzájom počúvali, tak tá polarizácia by sa znižovala, lebo to je presne o tom, akí hráči majú hrať v reprezentácii, čo máme robiť pri hentakom takom probléme, ktorá diaľnica sa má stavať prvá, či je dôležité investovať do hentého, do tamtého. Ja neviem, ja sa do toho nevyznám a vôbec tomu nerozumiem. A polarizácia tu je práve preto, že uvedomte si, ľudia, Boží aj neboží. Všetci sme ľudia Boží, pravda je len v Bohu a keď toho Boha budeme počúvať, potom zistíme a približíme sa k pravde. Toto je môj názor, či chcete, či nechcete.
Ďalšia otázka, a to ja neviem ani, či ju chcem otvoriť, ale v podstate sa ju opýtam, lebo prišlo ich pár v tomto znení. Chlapci, vy ste sa minulý týždeň vôbec nevyjadrili k tomu, čo ste predtým aj komentovali, lebo ste veľakrát písali a hovorili o tom, že požehnávanie, ja to skrátim, lebo je to dlhý mail, požehnávanie zbrane a podobne, 4 roky odkedy začala invázia na Ukrajine a že sa k tomu nevyjadrujeme. A na to ja poviem, že viete, prečítajte si Karla von Clausewitza, čo bol v podstate veľmi veľký stratég a teoretik vojenský a podobne, niekedy v 18. storočí. A možno tam pochopíte, čo je umenie vojny, ale ja nie som odborník na vojnu, ja tomu nerozumiem. Ja len viem, že to nie je v poriadku a že je za tým biznis. A to je celé. A strašne ma to mrzí, že musia zomierať nevinní ľudia pre roztopaš nejakých pár, s prepáčením, egoistov.
Bláznou. Vojna je zlá, koniec.
No, čiže a toto sme zodpovedali, Johnny tam bol podpísaný, tak nehnevajte sa, že toto nie sú zrovna témy, ktoré by sme chceli, ale radi odpovieme na každú otázku, aj keď menej príjemná možno. Hej, lebo pýtali ste sa ďalší na obavy z eskalácie a konfliktu, debaty o podpore a silné dezinformácie a podobné veci. Čo ja viem, či toto je zrovna to, čo my by sme tuto chceli s Patrom riešiť nejak? Ani nie.
Pýtajte sa nejaké normálne veci.
No a sú to aj také normálne. Kde vidíš hranicu medzi toleranciou a stratou vlastných hodnot?
Nikdy nestratíš vlastné hodnoty, keď si tolerantný. Tieto dve veci, akože sa vôbec nevylučujú, ale že by som, keď tolerujem, tak strácam vlastné hodnoty. Asi odpoviem, milovať hriešnika, nenávidieť hriech. Ja keď toho človeka budem rešpektovať a poviem mu, ja s tebou nesúhlasím, rob čo myslíš za vhodné, alebo proste áno, keď on myslí za vhodné, že mi dá facku, tak sa uhnem. Toto nie je tolerancia, to je blbosť, keď sa neuhnem, ale každý má právo zachovať si dôstojnosť, nikto nemá právo brať tomu druhému čokoľvek zasahovať do jeho životného priestoru, ak to obmedzuje niekoho, tak naozaj má možnosť sa vyjadriť niečomu a odporučiť, že toto je dobre, toto je zle pre tvoj život, vysvetliť mu to aj prečo, on sa môže rozhodnúť ako chce, akýkoľvek otázke. Iné je, keď moje deti, vlastne ja som zodpovedný za ich výchovu, tak budem trvať na tom, aby niektoré veci robili a niektoré nerobili. A tam o tolerancii nemôžeme hovoriť, môžem rešpektovať a počúvať, ale nakoniec mám to právo rozhodnúť u dieťaťa, alebo mi je niekto zverený do výchovy alebo niečo podobné. Ak sa niekto odhodlá, že chce moju radu, poradím mu, rozhodnutie a zodpovednosť na ňom. Určite nedávajte nevyžiadané rady, skúste byť viac počúvať, ako hneď nehovorte. A mne sa stalo niečo podobné, to je najhoršie, čo môžete urobiť proste.
A hneď na prvú mimo kontext. Všetko
viem, lebo to je úplne také, jak ja. Nevstupujte do výchovy druhým ľuďom, tak som to myslel. Nie, určite tolerancia a
vlastné
hodnoty. To sa nevylučuje.
Tak ďakujem pekne Eliške, prajeme krásny deň na stred, juh stredného Slovenska.
Juho stredo sever.
No, tak čo ti poviem. A po krátkej hudobnej pauzičke pokračujeme v vašich otázkach.
Páter, Peter a Peter.
Nad listami počúvačov máme veľmi radi, prišla krásna otázka, síce anonym, respektíve teda nebol podpis, ale zažili ste moment, vážení páni, keď ste museli prehodnotiť svoj vlastný názor na zásadnú životnú alebo morálnu tému? Ja by som vedel o tom rozprávať, kde sa mi totálne prehodnotil život a veľmi radikálne. A vždy skonštatujem aj s odstupom času, lebo práve som prežíval taký ten týždeň spomienok a takého veľmi emočne silného momentu, tak si stále hovorím, že niečo ako keby zo mňa zmizlo. Niečo odišlo. A neviem, či nenávratne, neviem, ale proste niečo ako keby odišlo a tam som tak zásadne prehodnotil isté životné témy a otázky. Ale to je tak strašne silná osobná záležitosť, že neprajem to naozaj nikomu. Ale keď to bereš, že v prízme toho, že žiješ spokojný, šťastný život, ide ti rodina, ide ti práca, relatívne sa ti darí, si zdravý, nemáš žiadne problémy. Stalo sa ti, Peťo, že si musel prehodnocovať svoj vlastný názor, zásadnú životnú morálnu tému?
Morálne nie. Skôr vďaka určitým veciam, ktorým som sa začal vzdelávať, som začal viac počúvať a možno, že byť tolerantnejší alebo rešpektujúci a vlastne pozerať na druhého, že vnímať, učiť sa vnímať, iba počúvať. Bez hodnotenia, bez rády a tieto veci, ktoré som hovoril v predchádzajúcom vstupe.
Čiže končíš s farnosťou, so všetkým prestávaš?
Hej. S tebou skončím akurát.
Ďakujem.
Za také otázky. Takže, dobre, vráťme sa k téme naspäť. A hovorím, nejak som nemusel, chvála Bohu, tak to je nastavené v hlave, tak zatiaľ OK. Len hovorím, tie postoje skôr sa snažím meniť, lebo určite ešte mám veľa medzier.
To my všetci, nikto z nás nie je dokonalý. Kedy si bol taký basketbalista, ja som to už spomínal pred pár rokmi. Magic Johnson, Erwin Magic Johnson. Pamätáš si ho? Taký veľký, krásny chlap, basketbalista.
V žltom drese chodil, viem.
Áno, a bol jeden z prvých, ktorý sa priznal, neviem, či z HIV nemal nejaký problém.
Áno, má AIDS.
No, a nemohol potom hrávať, ale on povedal tú myšlienku, ktorá v tom veku ma fascinovala, že no one is perfect. even me. Akože nikto nie je dokonalý. Ani ja nie. A tu to ostávame. A teraz otázka, je v poriadku podľa vás pochybovať o viere alebo zmysle života, či o sebe samom dokonca, alebo je to znak slabosti?
Cogito ergo sum.
Myslím teda som.
Myslím teda som a aj pochybujem teda som. Proste je to prirodzená ľudská vlastnosť, že keď premýšľame, tak prídeme aj do pochybnosti. Môžeme meniť svoj názor. Viera z môjho pohľadu je niečo, čo je, tak ako pán Ježiš hovorí, je to máme to v krehkých hlinených nádobách. Pardon, Pavol to hovoril. A mať tú vieru, udržať si ju, je aj otázka dlhodobého vzťahu s tým naozaj živým Bohom. Čo sa týka ostatných hodnôt, sú hodnoty, ktoré sa nemenia, aj keď ja sa vždy pousmejem nad tým, že či by cirkev nechcela meniť niektoré veci vzhľadom na dobu. Život bude vždy život a smrť bude vždy smrť a právo na život má každý a hovoriť o nejakých niektorých veciach je proste nezmysel. To je tak, a keď niekto zdôvodňuje, že som silnejší, tak môžem urobiť nejaké veci voči slabšiemu. Takže je prirodzené pochybovať, meniť názor, aj tá viera. Myslím, že sa práve tými pochybnosťami a premýšľaním môže rásť.
Je to znak vývinu a progresu a zmeny.
Určite áno.
Prišla taká zaujímavá otázka. Skús sa zamyslieť, neviem, či ti naprvu nápadne, budem počítať do troch. Ak by ste mohli spoločnosti odkázať jednu vetu, ktorú by si teraz spoločnosť mala zapamätať na najbližších XY rokov, aká by to bola veta? Tu si spomeniem, ja napríklad ti môžem nahrať, že I have a dream, hej, Martin Luther King, alebo odmietajte ľahostajnosť, lebo tá je nebezpečná.
Ja si pomôžem asi s pápežom Františkom, že pán Boh nám dal dve uši a jedné ústa, aby sme dvakrát toľko počúvali, ako rozprávali.
Mlčanie nad zlato.
Nie, soľ nad zlatom.
Už sme pri gastronomii. Mimochodom, držíš post?
No a ďakujem veľmi pekne.
A teraz si dáme troška reprodukované hudby.
Snažím sa a je to také, že robiť, a vždycky to zdôrazňujem, tie dve slova, metanoia, metania. Hej, metanoia, tá zmena zmýšľania a vôbec zahlbiť sa do seba. A k tomu patrí aj tie metanie, takú akákoľvek zdržanlivosť, či už gastronomická, alebo očná, alebo proste akákoľvek ušná. Takže áno, sme v pôste, no poďme na to ďalej.
No a ja už len poviem, že existuje rastlinka, ktorá sa volá metapieporná, vynikajúca na trávenie, takže teraz si dáme príjemný metový čaj a čaká nás posledný vstup.
Páter Peter a Peter.
Vaše otázky nás vždy vedia fascinovať, ako my vieme občas prekvapiť a potom sa s vami stretávame aj naživo a vy sa smejete, že to kde ste vymysleli takúto vetu, to prečo ste zase takto premosťovali a to prečo ste zase toto povedali. Nuž, cesty pána sú nevyspytateľné, ako hovorí môj prísediaci a prišla taká pekná otázočka. Čo vám dáva nádej, aj keď správy a realita okolo vás môžu pôsobiť beznádejne?
Ja mám nádej v Bohu, ako naozaj. Tá úžasná vec, že naozaj Boh tak miloval človeka, že dal svojho syna, že on to vyriešil, že my naozaj sa nemusíme bať smrti, že on je tu nad tým a že smrťou nič nekončí. Pre mňa je to obrovská nádej. Naozaj, že ja som pred časom bol na takom jednom vystúpení a tam vlastne deklarovali všetci tí vystupujúci, že my sme všetci ateisti a že a malo to byť také ako veselé alebo nejak tak a zakončilo to, že len problém bude, že keď sa milíme, takže potom všetci skončíme v pekle, ale mne to hneď, ako oni o sebe hovorili,
hej.
Ale oni sa z toho tak tešia mnohí, hej, že som hrdý, lebo som, mám rozum a som zistil, že to sú rozprávky a tak, ale mňa tá naozaj rozumná viera, že Boh ma miluje a že ma stvoril, dáva obrovskú nádej a že vidím okolo seba tie jeho dotyky cez moju rodinu, cez naozaj ľudí, cez ktorými mám vzťah, že naozaj tu je Boh krásny, silný, milujúci, takže to je obrovská nádej pre mňa a v tom sa teším.
Ja môžem rovno povedať, že s tebou síce súhlasím, ale dodávam, že verím v silu ľudského rozumu. Bez tejto viery by som ráno nevládal vstať z postele. Verím, že sme stále dostatočne racionálni aj emoční na to, aby sme to dali.
Ľudský rozum nevylučuje vieru v Boha.
Určite nie.
Aspoň môj teda.
Vojne, to som spôl, určite nie. A ja sa na margo toho chcem opýtať vlastne ja teba, lebo hovoríš o tom, že chodíš na tie rôzne kurzy a ty sa dennodenne stretávaš s množstvom ľudí a tvoríš a pracuješ. Za tie roky si sa tiež niekam posunul a máš vlastný podcast a strašne veľa vecí sa deje okolo teba, čo mňa fascinuje na tebe vždy. A čo teda teba osobne asi najviac učí práca s ľuďmi? Čo ťa na nej potom opačne bolí najviac?
Beznádej. keď vidím beznádej teda, hej, keď niekomu nedokážem sprostredkovať, alebo teda, že nie že ja nedokážem, ale že človek odmieta nejak pomoc alebo prijať, ostáva v tej temnote, v tom nejakom zúfalstve, alebo toto ma strašne bolí. Bolí ma, keď ľudia nepočúvajú, alebo že nechcú vstúpiť do dialogu a sú zatvrdliví a proste...
Nechcú za toho svetého vidieť, že existuje aj iný uhol pohľadu napríklad, na tú istú vec. Áno, že tá šálka, v ktorej mám tú kávu, môže byť aj šálka na čaj a zároveň tá šálka môže mať aj uško z druhej strany, ktoré ja nevidím, alebo že nechcú vstúpiť do dverí, ktorým ponúkneš. Poď sa aspoň pozrieť, nemusíš tam zostať, len sa poď pozrieť, aby si videl, že tam je niečo iné, že tam je svetlo. Tak to myslíš?
Aj to, potom keď majú v sebe strašne veľa hnevu a zlosti, s ktorou sa nechcú rozlúčiť, lebo si v tom, ako sa hovorí po česky, že si v tom libujú, tak sa človek naučí nemať rád druhých a hnevať sa, že až si to nevie predstaviť. A proste, hej, že keď niekto všade hľadá nie riešenie, ale problém, hej, že proste, ja si pamätám jedného človeka, keď som s ním išiel pozerať nejaký zápas, to je jedno, no toto my prehráme.
Od prvého momentu.
Na to nemáme, hej, proste. On podľa mňa pri západe slnka rozmýšľa toto, to už.
Ráno nevidie, koniec.
To posledný krát, koniec.
Keď sa presťahuje do Fínska, alebo za polárny kruh pochopí, hej, môže byť aj také, že slnko nevidie, najbližšie 3 mesiace.
Áno.
Ale teda dobrá, čo ťa najviac učí tá práca s ľuďmi, že kam sa posúvaš, čo ťa to učí? Lebo tú bolestku sme povedali,
hej.
A čo ťa to učí?
Učí ma to byť trpezlivý a rešpektujúci. Naozaj, že každý má právo sa akokoľvek rozhodnúť. Že ja nenesiem zodpovednosť za rozhodnutia tých druhých, že jednoducho som tu na to, aby som mohol ľudí sprevádzať, ponúknuť im svoje ucho.
Plece, keď si potrebujú.
Áno, proste odovzdať im a skrz tú službu kňaza. Naozaj sú tu sviatosti, dať rozrešenie, dať modlitbu, manželstvo, krst, proste, hej, že poslúžiť tým ľuďom tým spôsobom, toto mi dáva naozaj.
A naučil sa niečo nové od nových ľudí? Niečo, čo, okrem toho, čo si už spomínal, že ako keby si prestal dávať nevyžiadané rady, hej, tak to poviem, ale niečo také ešte, niečo také silné, že naučil si sa od iných ľudí.
Áno, áno, počúvať bez posudzovania, že len počúvať, nevytvárať si a počúvať do konca. Keď niekto hovorí, väčšinou to tak máme, že pri prvej, druhej vete ty už vieš, čo mu chceš povedať, alebo na čo sa chceš upútať, alebo tak nejak, hej, ale to sa hovorí v tom žargóne, že ostať napojený na toho človeka do posledného slova, čo hovorí, a naozaj ostať s ním a možno, že iba to povedať mu, že čiže hovoríš, že to a to, tam a tam. Dobre som to navnímal, dobre to počúvam.
Ja to mám s tebou, Peťo, stále. Je to úžasné, prepáč, ale toto ja mám s tebou stále, lebo je fantastické nevedieť, čo ty povieš, lebo pre mňa je tvoj svet.
Ani ja neviem,
čo
poviem.
No toto je to. A to je krásne, že ani ty to nevieš. A na konci proste zrazu poviem, wow. Veľakrát sa stane, že a nie je to pravidelne, ale pustím si to povedzme so vstupom 2-3 týždňov, niektoré časti na podcastoch, mimochodom tým dávam do pozornosti, že máme aj podcasty a si to vypočujete v skratke. A až na druhú úplne pochopím, čo si rozprával, je to nádherné, že idem s teba až do konca a v tom kontexte toho celého vlastne na konci pochopím, že o čom rozprávaš, že to nie je na prvú. Toto sa mi páči, čo si teraz povedal.
Super, a my sme na konci našej relácie, takže ja vám prajem, keď ste to dačo neporozumeli, pustite si to znova. Ďakujem Peťovi aj sebe, nášmu Zúkarovi Petrovi,
díky, Peťo.
Riaditeľovi Petrovi.
Díky, Peťo.
A Levovi 14. a všetkým ostatným, všetkým vám prajem pokoj a dobro.
Ak to dovolíte ešte na záver, ďakujem znova starému Gutenbergovi, lebo nebyť jeho nemáme knihy.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.